asseblief staan tot na die lofsang. Ons toetrede lied vir oggend is gesang 163.
Broers en susters, so sê die Here, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Mag daar genade en vrede wees vir ons allemaal, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lees vandag uit 1 Konings uit, 1 Konings 19, verse 1 tot 18, vir die van die wat al saam lees, en met die gedagte op die voorbereiding vir volgende week se nagmaal, gaan ons vandag bietjie rondom die tema kyk, God se saak gaan voort. God se saak gaan voort. Ek gaan vra voor ons uit die woord uit saam lees, kom ons bid net eers saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, die Here, aan U kom al die lof en al die eer toe. Here, U is die Alfa en die Omega. Was nog van altyd af daar en U sal tot in ewigheid daar wees. Liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het om as sondaars, skepsels, broers en susters saam, dat ons hier by mekaar kan kom om U te loof en om U te prys en om U te eer. Liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U te mag ken en om in verhouding met U te mag staan, Here. Liewe Here, ons vra U, gaan asseblief saam met ons in die volgende uur, dat ons kalm sal word en rustig sal word en dat ons gemoedere rustig sal word, ons gedagtes nou eers stil sal word en dat ons ons fokus kan draai op U, Here. Liewe Here, dat ons sal kan hoor en sal luister na dit wat U vir ons wil sê. Vanuit U woord. En ons vra U, breek U lewegewende woord vir ons oop, want U dienaars luister. Amen. Broers en susters, ek gaan vir ons voor uit 1 Konings uit, 1 Konings 19, verse 1 tot 18. Die opskrif van die gedeelte sê, Elia vlug vir Isebel. Agab het vir Isebel vertel van wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Barsheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat en hy het self egter 'n dag reis ver die woestyn ingegaan. En daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan lê hy En toe hy gaan lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. En toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel hom aan hom en sê, word wakker en eet. Toe hy opkyk, sien hy bo sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker en eet. Anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet en deur die krag wat die kos hom gegee het, kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring, en toe het die woord van die Here na hom toe gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, Ek het met hart en siel aan U saak gewy, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. En skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor God. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here ook nie. En na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord, "Ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring." Maar die Here het vir hom gesê, "Draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir geseel salf tot koning van Aram. En jy moet vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel. En vir Elisa seun van Safat uit Abel-Megola moet jy salf tot profeet om jou op te volg. En dan sal dit so wees wie vir geseel se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. En wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly wat nie die Baal beeld aanbid het nie." Broers en susters, tot sover uit die woord van God uit. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Broers en susters, ek glo ons almal ken die verhaal van nou profeet Elia, of het ten minste al in ons lewe van Elia gehoor. Dis 'n baie interessante verhaal. 'N Verhaal wat begin waar Elia homself voor die magtige koning Ahab bevind en voorspel het dat daar die volgende paar jaar glad nie reën sou val nie. En dit het so gebeur. Broers en susters, dis 'n verhaal van 'n man vir wie die kraaie op 'n tyd gesorg het op God se bevel. Die verhaal van iemand wat vir 'n weduwee van Sarfat kon sê die meel in jou kruik sal nooit weer opraak nie, so ook nie die olie nie. En dit het ook so gebeur. 'N Merkwaardige mens wat op hierdie aarde geloop het. Die verhaal van met 'n hoogtepunt waar hy by die Karmelberg alleen voor 450 profete van Baal en 400 van Asseria alleen aangevat het en hulle alleen oorwin het. Net hy. 'N Verhaal van iemand wat bereid was om onverskrokke na God te luister en te volg waar God beveel. Ek dink iemand waarna ons almal kan opkyk, een en elkeen van ons wat hier sit. Maar broers en susters, soos alle verhale, het hierdie verhaal ook 'n laagtepunt bereik. Net soos wat ons almal een of ander stadium in ons eie lewensverhale 'n laagtepunt bereik het, het ou Elia ook. Maar die oomblik toe Elia hoor dat Isebel letterlik sy bloed soek en hom wil doodmaak, hardloop Elia die barre troostelose woestyn in. En hy gaan lê daar onder 'n besembos. En hy eindig met die woorde: "Nou is dit genoeg, Here. Laat my sterf. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Tot hier toe en nie verder nie." Ek is seker meeste van ons wat vandag hier sit, het op een of ander stadium in ons lewe ook al so gevoel. Ek kan nie meer nie, Here. Ek kan nie eers meer weer opstaan nie. Ek wil nie nog 'n dag so aangaan nie. Ek weier. Vat my eerder weg van hierdie troostelose bestaan af wat ek moet voer op hierdie aarde. Hoeveel keer moet ek nog bevark word? Ek doen alles reg en dan haat die mense my nog steeds. Dan daag hulle my nog steeds in die hof, dan skinder hulle nog steeds agter my rug. Ek doen alles wat ek kan menslik moontlik reg. Ek gee my bes, ek gee alles. Maar die mislukkings en die teleurstellings en die terugslag wat oor my lewenspad kom, staan 'n tou by die deur uit. Vang my omkant. Wag. om my keer op keer op keer weer te verpletter, om keer op keer weer terug te slaan, ek is keelvol. Maar ek het nou genoeg gespoeg en gespartel. Die mense om my is ondankbaar, die banke en die maatskappye, hulle hanteer my soos 'n krimineel. En ek weet in my hart, hier in my binnenkant, is ek 'n eerbare mens, is ek 'n goeie mens. En ek doen my bes. Ek doen my bes, ek weet. My broers en susters, dis ontsettend erg wanneer 'n mens se lewe so punt bereik het. Waar jy werklik waar voel dat daar niks meer oorbly om die moeite werd is. Hoeveel keer het ek in my ou kort bedieningkie as jong dominekie nie al voor mense gesit nie. Wat oorweeg om hulle eie lewe te neem. Mans en vrouens gesit met depressie. Met soek 'n absolute verslae uitdrukking op hulle gesig. Mense wat werklik hier binnenkant voel dat die heel beste moontlikheid dat hulle oor het in hulle lewe, inteendeel die enigste moontlikheid vorentoe, is totale oorgawe aan die ellende en aan die dood self. Jong mense, kinders, 14 jaar oud, 15 jaar oud in die skole, wat leef sonder hoop. Want ek sit vas en ek kan nie uit hierdie situasie uit nie. Die situasie is nou net maal eenmaal te groot vir my om te hanteer. So dis nou genoeg, Here. Ek kan nie meer nie. Laat my maar Here net sterf. Ek gaan nou hier in hierdie woestynpad van my lewe, hier waar ek myself nou bevind, gaan ek net hier onder die besembos bly sit tot ek sterf. Maar broers en susters, God dank. God gee nie so maklik boedel oor nie. Nie ons God nie. Ons God vol liefde en genade, langmoedigheid. En juist daarom skryf God ook hier in hierdie skrifgedeelte nie vir Elia af nie. Hy stuur 'n engel, sodat die engel vir Elia moet gaan kos gee. Kos vir sy siel, kos vir sy verstand, kos wat hom weer nuwe krag gee. Broers en susters, dit was die tipe kos, ek weet nie of u gehoor het nie, die tipe kos wat hom genoeg krag gegee het, dat hy vir 40 dae en 40 nagte verder kon stap, deur 'n woestyn. En eers na die 40 dae en die 40 nagte in die woestyn, het hy by God uitgekom. Eers daarna. Elia was doodseker sy pad het onder die besembos doodgeloop, maar God maak daarvan 'n nuwe begin. In sy almag skryf hy met sy pen in sy hand vir Elia 'n nuwe lewenspad, 'n nuwe lewensverhaal vanuit hierdie harde en hierdie droë woestynpad van sy lewe. Hy maak vir hom 'n nuwe deur oop. Want so is God. En ons weet dit. Elkeen van ons besef dit seker teen die tyd al waar ons meen dat ons onsself vasgeloop het, ken hy nog baie. Nog baie rigtings. So broers en susters, nou kan ons die preek net hier stop. En ons sou kon sê die gedeelte leer ons dat ons ook in ons besembos ervarings van ons eie lewe dat God dit vir ons kan kom omkeer. Dat ons oomblikke van boedel oorgee deur God gebruik kan word as oomblikke van nuwe geleenthede, 'n nuwe toekoms, 'n nuwe pad. Waar ons weer van voor af kan begin, nuwe krag kan kry en die pad verder kan stap. Dat die einde van ons moontlikhede maar net die begin van God se moontlikhede is. En dit is 'n wonderlike troos om dit te weet. Wat 'n troos is dit net nie? Om te weet dat ons dit het in ons God, in ons hemelse Vader. Want dit is so. Dit is waar. Dit is waar en ek glo ook dat ons dit al in ons eie lewens beleef het, nie waar nie. Maar broers en susters, die trooswoord van hierdie stukkie geskiedenis lê baie dieper as bemoediging van God se kant af in ons oomblikke van swakheid. In ons oomblikke van neerslagtigheid. Die trooswoord van hierdie teksgedeelte lê baie dieper daarin as dat die Here jou sal kom optel in jou oomblik van swakheid in jou lewe. Daar's 'n baie groter prentjie hier agter. Want Elia het in 'n sekere sin daar onder daai besembos meer as die volle reg gehad om te voel soos wat hy voel. Nie waar nie? Dink bietjie aan sy lewe en die pad wat hy gestap het. Sy moedeloosheid was nie maar net as 'n gevolg van moeg word of luiheid of slapheid nie. Hy het rede gehad vir sy gemoedstoestand. Ek dink hy het sleg gelyk in sy tyd. Die dinge het sleg gelyk vir Israel. En Sebel was goed opdreef met haar skrikbewind teen die Israeliete. Niemand is oorgesien nie. Gaan lees maar. Gaan kyk gerus in Konings hoe sy byvoorbeeld by Nabot se wingerd uitgekom het en wat sy gedoen het om dit te kry. Dit kon net sowel in vandag se koerante op 'n opskrif gestaan het, maar dit is presies wat in vandag aan die gang is in ons lewe. Eers word 'n vasdag uitgeroep en ou Nabot word in die voorste gestoeltes geplaas en toe word twee mense aangestel om hom vals te beskuldig. En toe word hy met klippe doodgegooi. Net so. Wat kan 'n mens verwag van 'n toekoms as dinge soos hierdie aan die orde van die dag is? En dit word nogals gepleeg deur die voorlopers, die leiers, die godsdiende, die wat in beheer is van die land se godsdienstige sake. En dit lyk daarom vir Elia of God se saak op hierdie aarde skibreek gelei het. God se saak het gesterf. Sy mense het die verbond gebreek en verlaat. Sy altaar is afgebreek, sy profete is doodgemaak. Elia is die enigste een wat oorgebly het. Korrupsie was hooggety. Dit was enorm. Klink dit nie bekend nie? En daarom, broers en susters, hierdie vertelling gaan oor meer as maar net die boodskap dat God mense bemoedig in hulle oomblikke van swakheid. Dit gaan hier oor meer as maar net die een persoon wat wil boedel oorgee. Dit gaan hier oor die vraag. En is 'n vraag wat ons vir onsself in ons harte moet vra en moet gaan dink daaroor. Hoe voel ons daaroor? Hoe glo ons dit? Hoe sien ons dit vir die toekoms? En die vraag is, wat sal van God se saak word as niemand hom meer dien nie? Wat sal van sy verbond oorbly as almal dit verbreek het? Gaan dit uiteindelik oor jou en oor my en oor ons en ons swakheid? Of draai alles eintlik rondom God? Ons het nou gekyk hoe dit was in Elia se lewe. Kom ons kyk na vandag se tyd. Ons het geen waarborg in die woord van God dat die ekonomie goed gaan bly en vooruitstrewend gaan wees, gaan aanhou groei nie. Dat die geweldsvlakke in ons land gaan daal en minder gaan word nie. Ons het geen waarborg oor of ons elektrisiteit gaan hê en of load shedding net meer gaan word nie. Daar word oop en vrylik gesing, kill the boer, kill the whites. Ons leef in hierdie tyd, in hierdie wêreld. As ons sien as volk se God, is dit maar 'n God se volk, dan is dit maar baie soos wat die Israeliete daai tyd beleef het, is dit nie? Ons het geen belofte uit die woord van God uit dat ons jong mense gaan werk hê oor 5 jaar of oor 10 jaar in die land nie. Wat ons wel kan sien, dit lyk asof dit gaan voortduur, is moord, doodslag. En dan praat ek nie eers van die skole en die standaarde en die feit dat ons nie meer in die skole mag bid of ons geloof mag uitleef nie. En ek dink ons voel maklik asof alles om ons uitmekaar uitval. Daar's ook doemprofete wat rondloop en sê dat die kerk dit nie gaan oorleef nie. En as ons na die lidmaattalle kyk en die feit dat die oudste, die meeste mense oud is, en dat daar nie nuwe bloed en nuwe jong mense in die gemeentes inkom nie, dan lyk dit asof ons gemeentes gaan toemaak in 10 jaar. Heeltemal toemaak. U is bevoorreg om so vol kerk te hê. Glo my, waar ek oral spreek, is daar maksimum 30-40 mense. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Maar dit is juis wat ons moet vra. Sal God se verbond met sy kinders bly staan deur hierdie omstandighede? Sal God se saak op aarde voortgaan? Sal daar nog mense oorwees wat God waaragtig dien met hulle hele lewe, met hulle hele hart, met al hulle passie. En sal God se plan vir my lewe uitgevoer word in hierdie land? Sal ons hemelse Vader my besoek, hier waar ek onder my besembos sit, met die wêreld wat om my in mekaar inval, en met die laaste hoop wat ek gehad het, ook uit my uitgeskeer, sonder energie, sonder lewenslus, sal ek as Christen, man of vrou, ondanks my sonde en my eie swakheid, weer kan opstaan, en waarlik lewe, nie net lewe nie, waarlik lewe, dit is die vraag, wat vandag op die tafel is. Want, wat antwoord u? Moet nie sê wat u dink wat die antwoord behoort te wees of moet wees nie, wat voel jy regtig in jou hart? Want Elia sê, nee, Elia, een van die sterkste en die grootste profete van ons tyd, van alle tye, iemand wat 'n voorbeeld is vir ons allemaal, wat ons laat klein lyk in sy pogings wat hy aangewend het, in sy eie menslike lewe om God te dien. Hy sê, nee, ek kan nie opstaan nie. Hy sê, dit is nou genoeg, Here. Ek het dit klaar gedien, en het klaar beklei. Ek het geen meer hoop op enige beter plan vir my lewe oor nie. Ek kan nie meer nie. Laat my Here net sterf. Ons almal sê een of ander tyd, nee, op hierdie vraag. Ons het nou genoeg. Maar broers en susters, hoe dink God? Hoe sou God antwoord op hierdie vraag? Hoe sou hy self antwoord? Hoe sal hy antwoord op die vraag, sal die verbod bly staan? Sal God se saak voortgaan? Sal mense hom nog waarlik dien? Kom ek gee sy antwoord. In die eerste plek sê die engel, in Konings, 1 Konings 19 vers 5, word wakker, en eet. In vers 7 sê die engel, tweede keer, word wakker, en eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Verder vraag God self vir Elia, in vers 9, wat maak jy hier, Elia? En net na dit, Elia aan ons hemelse vader, baie mooi en een lang verhaalkie vertel, die hele story gee oor hoekom hy op hierdie plek in sy lewe is, dan antwoord die Here self om terug in vers 15, en hy sê, draai in jou spore om terug in die Damascus woestijn in. En as jy ander kant uitkom, moet jy twee man salf, elkeen tot koning, en die derde een moet jy aanstel in jou plek, maar my saak gaan voort, Elia, want dit gaan oor my saak hier, nie oor jou saak nie, Elia. Ek voer my planne uit, dwars oor die ongeloof en die teenstand van die mense soos Agab en die Sewel en Zuma en Malema. Ek span menslike besluite in om my koninkryk op aarde te laat kom. Mense en menslike vermoë is niks vir my nie. En kan niks aan my raak nie. Ek gee nie om wie Isebel of Agab dink hulle is nie. Dit raak nie aan my nie. Ek buig selfs die menslike berekeningsvermoë en redenasie om tot my voordeel. Maar my wêreld, my koninkryk sal ek nie prys gee nie, liewe Elia. My plan gaan aan, en ek gaan jou gebruik. Ek gaan jou nie uit die woestijn uithaal nie, maar ek gaan vir jou kos gee, om deur die woestijn te stap, 40 dae en 40 nagte na my toe, net so dat ek jou kan terugstuur 40 dae en 40 nagte terug, en nadat jy voel jy wil doodgaan onder die besembos, gaan ek jou nog steeds gebruik. Gaan, so eet. As ek jou kos gee om te eet, want daar wacht nog vir jou een lang pad voor, my vriend. Jy moet nog eers terugkeer deur die woestyn en dan moet jy aangaan met jou werk. Broers en susters, dit is hoe ek hierdie gedeelte en trouwens eintlik die trooswoord van die hele Bybelse boodskap verstaan. God se saak sal voortgaan. Dit sal. God sal nie die wêreld laat eindig in die chaos waarin die mens dit dompel nie. Ook sal die magte van die wêreld, wie dit ook al mag wees, nie die laaste woord spreek nie. En wat meer is, ook al die doemprofete in die kerk, of dit nou ons kerk is en of dit ander kerke is, sal nie God se plan van koers af dwing nie. Want omdat God daarvoor sorg, soos hy in die tyd van Elia vir die 7000 oorgeblewe getroues gesorg het, sal God se saak aanhou voortgaan. Ek wil amper sê, juist dit is die enigste sekerheid wat ons kan hê. En dit is dalk al waarvan ons kan seker wees in die tye waarvan ons waarin ons leef. Hierdie sekerheid moet ons nie net alleen glo nie, ons moet dit lewe. Ons moet dit weet. God se saak op aarde sal voortgaan. En hy sal my as Christen gebruik. Al is ek ook waar in my lewe. Al is ek op my hoogste punt, al is ek op my laagste punt. Hy sal my gebruik. Broers en susters, ek wil afsluit met Hebreërs 12 vers 13. Daar staan wie die oog hou op Jesus Christus, die begin en die voleinder van ons geloof, sal nie geestelik moeg word en uitsak nie. Mag jy altyd besef dat dit wat jy op hierdie aarde doen nie oor jou of oor jou agenda of jou planne of jou drome gaan nie. Mag jy altyd besef dat solank jy asemhaal, jou hemelse Vader jou kan gebruik tot die uitbou van sy koninkryk. En dit het waarde, dit gee sin. Mag ons in tye van nood die brood eet wat God ons gee. En nie kwaad word as ons nog vir amper 3 maande lang daarna nog deur die woestyn moet stap in ons lewe nie. Maar dat ons sal aanhou loop. En dat ons sal aanhou eet. En sal aanhou loop en sal aanhou eet. Soos wat hy dit vir ons voorsien. Soos wat ons hemelse Vader dit vir ons bly voorsien. Sê dit vandag weer vir jouself. Gaan sê dit vir jou kinders. Gaan sê dit vir die wat saam met jou werk. God se koninkryk is 'n ewige koninkryk en dit sal altyd voortgaan. En ek is deel daarvan. Ek is deel daarvan. God se saak gaan altyd voort. Amen. Broers en susters, ek gaan vra dat ons almal saam bid deur die Onse Vader te sing. Kom ons almal staan en sing ons lied 266. mag daar vir ons genade en vrede wees, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen.